Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ. Πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, κύριε Μπακογιάννη, έχουμε την δημοσκόπηση της MRB. Φαντάζομαι ότι ή έχετε δει ή έχετε ακούσει κάποια στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 19,8. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 21,5. Μιλάω πάντα για πρόθεση ψήφου. Είναι μια διαφορά η οποία είναι, φαίνεται ότι είναι εμφανής. Και η Νέα Δημοκρατία επίσης είναι στο χαμηλότερο ποσοστό, γιατί έχουν μπροστά και τα διαχρονικά, από τον Ιούνιο του 2010. Προφανώς κάτι πάει λάθος.
Προφανώς είναι σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν είναι στην καλύτερη τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, όταν είσαι στη μέση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας η οποία γίνεται και την οποία ελπίζουμε τέλος πάντων ότι οι πρώτοι καρποί για τους πολίτες θα μπορούν να είναι εμφανείς κατά το φθινόπωρο. Θα περάσουμε και μετά από την προεκλογική ένταση θα περάσουμε μια φάση στην οποία οι πολίτες θα κρίνουν και θα κρίνουν αυστηρά, διότι κυρία Μακρύ είναι λογικό ότι ο πολίτης κρίνει με τα δικά του δεδομένα. Δεν έχει τα μακροοικονομικά στοιχεία, ούτε τον ενδιαφέρουν τα μακροοικονομικά στοιχεία για να βγάλει συμπέρασμα. Άρα είμαστε σε μια δύσκολη φάση, αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι η μάχη παρά τα αυτά μπορεί να κερδιθεί, διότι βλέπετε ότι...
Τι σας κάνει να μιλάτε
δύσκολη...
για το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε...
Ένα λεπτό θα σας πω. Αυτή τη δύσκολη στιγμή βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 21%. Εάν είχαμε μια παραδοσιακή πολιτική κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έπρεπε να πλησιάσει το 40, διότι ο κόσμος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση όπως είναι η σημερινή στρέφεται μοιραία προς την αντιπολίτευση. Το ότι δεν στρέφεται προς το ΣΥΡΙΖΑ στα ποσοστά τα οποία θα ανέμενε κανένας οφείλεται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να δώσει ούτε καν σήμερα την ελπίδα της εναλλακτικής πρότασης. Δηλαδή δεν δίνει στον πολίτη, ο οποίος αναζητά διακαώς μια άλλη προοπτική. Δεν μπορεί να τη βρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που καταγράφεται και στην
για το φθινόπωρο. Γιατί εγώ βλέπω τα δεδομένα που έχουμε γύρω μας. Ο κ. Χαρδούβελης, για παράδειγμα, εχθές, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε για σταδιακή μείωση της φορολογίας, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό θα γίνει στη μεταμνημονιακή εποχή. Δηλαδή περίπου. Τάξε του και χαίρεται, για να το πω απλά και λαϊκά. Αργεί ακόμα. Σε αυτή την τώρα που έρχεται η Τρόικα, η χτεσινή μου ενημέρωση είναι ότι θα βάλει το θέμα της έκτακτης φοράς για το 15, μήπως περικοπεί σε κάποιο ποσοστό. Δηλαδή δεν θα έχουμε εμφανή αποτελέσματα.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση πάει με ατζέντα συγκεκριμένη, όπου ζητά συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, το κάνει αυτό από μια θέση καλύτερη από αυτή που βρισκόταν μέχρι τώρα. Γιατί είναι καλύτερη η θέση της? Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει αποδείξει ότι τα δημοσιονομικά της πήγαν καλύτερα από ό,τι η ίδια η Τρόικα περίμενε. Έρχεται λοιπόν με επιχειρήματα. Και έρχεται με επιχειρήματα συγκεκριμένα. Φόρος πετρελαίου. Κύριοι της Τρόικας, μας επιβάλλατε μια φορολογία πολύ υψηλή, η οποία φορολογία πολύ υψηλή οδήγησε σε μείωση κατά 500 εκατομμύρια τα έσοδα. Άρα το επιχείρημά μου, το οποίο λέει ότι ο μειωμένος φόρος φέρνει περισσότερα έσοδα, ευσταθεί. Αποδεδειγμένα ευσταθεί. Θυμάστε ότι εγώ τα φωνάζω αυτά εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά σήμερα πλέον αυτό αποδεικνύεται. Άρα πάμε με συγκεκριμένο επιχείρημα. Φόρος στην εστίαση, ΦΠΑ στην εστίαση. Απεδείξει, παρά τις Κασάνδρες, τις διάφορους όλους αυτούς οι οποίοι λέγανε ότι αυτό φορο φυγάδες, ναι. Αναμφισβήτητα χρειάζεται αυστηρότατος έλεγχος ώστε να μην υπάρχει κανείς φοροφυγάς στην εστίαση. Απ' την άλλη μεριά όμως τα έσοδα ήταν αυξημένα με το μειωμένο φόρο. Άρα δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση όχι πλέον με την θεωρητική υπόθεση ότι εάν μειώσουμε κάποιους συντελεστές τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στα έσοδα, αλλά με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, μετά τον ανασχηματισμό, το στίγμα που δίνει η κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι σαφές. 2-3 υπουργοί σε κομβικά υπουργεία λένε όχι απολύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, από την άλλη, λέει: εμένα δεν μου έχει πει κανείς να μεταβάλω το πρόγραμμα, θα κάνω τις απολύσεις. Δεν είναι σαφές δηλαδή, δεν υπάρχει ένα στίγμα συγκεκριμένο.
Ακούστε, νομίζω το στίγμα το δίνει ο Πρωθυπουργός και αυτός είναι πάρα πολύ σαφής. Έτσι, δηλαδή, εάν τώρα ο κάθε υπουργός θέλει να κρυφτεί πίσω από το μαγαζάκι του για χύψη ωμέγα λόγους, αυτό πάλι θα κρυφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλλά ο Πρωθυπουργός είναι σαφής. Και οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Και από την άλλη μεριά, οι ελαφρύνσεις εκεί που έχει ταχθεί, τέλος πάντων έχουν εξαγγελθεί, θα γίνουν. Και η μάχη για τη φορολογία την πήρε ο ίδιος απάνω του.
Εσείς είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από την μετεκλογική πορεία της κυβέρνησης που ενδεχομένως να είναι και προεκλογική πορεία. Δεν ξέρουμε και πότε θα
τώρα,
γίνουν.
Τώρα, κυρία Μακρύ, κοντός πρελμός αλληλούια, μέσα σε ένα μήνα το να κρίνεις υπουργούς. Έχω υπάρξει υπουργός, έχω μια μικρή εμπειρία. Είναι άδικο.
Άρα,
μέσα σε ένα μήνα δεν μπορείς να πεις ότι ο Τάδε ή ο Δίνα υπουργός κάνει ή δεν κάνει τη δουλειά του, όταν ακόμα μέχρι να ενημερωθεί.
Σωστό.
Ουσιαστικά αυτό είναι και πάντοτε το πρόβλημα των ανασχηματισμών. Ότι περνάς μία φάση την οποία οι υπουργοί πρέπει πρώτα απ' όλα να συνηθίσουν το υπουργείο τους, να μάθουν τι γίνεται. Αυτό σε οποιαδήποτε δουλειά και στη δικιά σας δουλειά, αν αλλάξετε αύριο το πρωί δουλειά, θέλετε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στο νέο περιβάλλον. Ας τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να το κάνουν και θα τους κρίνουμε, μην έχετε καμία αμφιβολία, πάρα πολύ αυστηρά το Σεπτέμβριο.
Τώρα, επειδή είπα και πριν ότι μπορεί να είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, Ιωνή προεκλογική, χωρίς να το ξέρουμε, βλέπω και τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ για τη συλλογή 120 υπογραφών. Βεβαίως δεν ξέρω αν αθροίζονται ή δεν αθροίζονται, γιατί από τη μία το Μέγαρο Μαξίμου λέει δεν αθροίζονται, από την άλλη ο κ. Μημαράκης όμως λέει ότι αθροίζονται. Και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση και ένα πολιτικό πρόβλημα.
Ναι, καταρχήν δεν τις έχουμε δει τις προτάσεις. Άρα περιμένουμε να τις δούμε.
Όχι στο σύνολό τους τουλάχιστον.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτούς που έχουμε δει δεν είναι 120. Άρα περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις. Από την ώρα που θα δούμε τις προτάσεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εάν οι προτάσεις λένε όλες ότι εμείς θέλουμε να καταψηφίσουμε τη μικρή ΔΕΗ και κατόπιν τούτου ζητάμε δημοψήφισμα, τότε είναι ομοειδής. Εάν οι προτάσεις λένε αυτό που είπε χθες η κυρία Παπαρίγα, αλλά στην ομιλία της, δεν το έχω διγραμμένο, στην ομιλία της ότι αυτό είναι ένα αστείο πράγμα κενών περιεχομένου κτλ. Ερώτημα, και άρα με το οποίο δεν συμφωνεί το ΚΚΕ, τότε δεν είναι ομοειδής. Απλά είναι τα πράγματα, κυρία Μακρύ. Δηλαδή και οι δύο έχουν δίκιο. Ο ένας το λέει σε πολιτικό επίπεδο και ο άλλος το λέει σε θεσμικό, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των προτάσεων θα είναι ομοειδές. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φιλοσοφία για να ξέρεις αν είναι ομοειδές ή όχι. Εάν είναι ομοειδές, βεβαίως θα συγκληθεί η Βουλή. Εάν δεν είναι ομοειδές, διότι ο καθένας έχει τη δική του λογική, τότε δεν θα συγκληθεί η Βουλή. Προς στιγμήν πάντως η μικρή ΔΕΗ ψηφίστηκε.
Πάντως θεωρείτε ότι η διαφορετική άποψη του κυρίου Μημαράκη δικαιολογείται από το ρόλο του ή είναι και λίγο περίεργο να έχουμε μία σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου της Βουλής με το κόμμα από το οποίο προέρχεται?
Τώρα επιτρέψτε μου να πω, εγώ είμαι αρκετά παλιά τώρα στην Νέα Δημοκρατία, σύγκρουση Μημαράκη Σαμαρά δεν βλέπω.
Δεν βλέπετε?
Όχι. Βλέπω τον Μημαράκη να λέει θεσμικά αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένος να πει ως Πρόεδρος της Βουλής και έχει επιτέλους ένα θεσμικό ρόλο να υπηρετήσει. Ο οποίος λέει ότι επί της αρχής αυτά είναι τα δεδομένα, ομοειδείς προτάσεις αθροίζονται και αν περάσουν τους 120, από εκεί και πέρα αυτό απαιτεί την σύγκληση της Βουλής. Εάν πάλι δεν είναι ομοειδείς, τότε δεν αθροίζονται, οπότε τότε δεν υπάρχει θέμα σύγκληση της Βουλής. Δηλαδή φοβάμαι ότι γίνεται μια συζήτηση...
Πέτυχε κάτι πολιτικά, κυρία Μπακογιάννη, από αυτό?
Αν πέτυχε
από
τι,
την πρωτοβουλία του για την συλλογή των 120 υπογραφών, με δεδομένο ότι πια έχουμε 5 ή 6, δεν ξέρω πόσες θα είναι τελικά,
ναι,
διαφορετικές προτάσεις.
Πέτυχε να μιλάμε για την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και μόνο στην πολιτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, αυτό μεν το πιστώνεται. Το πρόβλημα το δικό μου, το πολύ μεγάλο, αλλά βεβαίως εγώ είμαι πάντοτε έτσι φωνή βόντος εν τη ερήμο, είναι ότι κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση επί μία εβδομάδα, επί 10 μέρες, όπου συζητάμε αν θα βρεθούν οι 120, δεν θα βρεθούν οι 120, και έχουμε εκατοντάδες θέματα, κυρία Μακρύ, τα οποία τρέχουν και για τα οποία δεν γίνεται καμία συζήτηση.
Και ναι, αλλά πάλι, ξέρετε, μήπως όμως από ότι... την αρχή, αν είχατε πάει στην Ολομέλεια να συζητήσετε τη μικρή ΔΕΗ και είχε γίνει εκεί μια μάχη κορυφής, όλη αυτή η συζήτηση που σωστά λέτε ότι μας απασχολεί θα είχε αποφευθεί? Μήπως δηλαδή και η κυβέρνηση το χειρίστηκε εξ αρχής λάθος? Δεν έπρεπε να κλείσει η Βουλή και η ΔΕΗ έπρεπε να περάσει στην Ολομέλεια? Να ψηφιστεί.
Η Βουλή κατά τα Ιωθώτα κλείνει και συνεδριάζει σε τμήματα. Έτσι, δηλαδή συνηθίζεται αυτό, έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Και ναι, υπάρχουν ουσιαστικότατα νομοσχέδια που θα περάσουν από τα τμήματα. Και τα τμήματα είναι σε αναλογία της διαδηλωμένης. Πάντοτε δημιουργούνται. Η συζήτηση δηλαδή στη Βουλή γίνεται. Γι' αυτό και είχαμε αυτή τη φεδρή κατάσταση, στην οποία εμφανίστηκαν διάφοροι βουλευτές οι οποίοι μας εξέπληξαν με τις ομιλίες τους.
Όταν λέτε, σε τι αναφέρεστε ακριβώς?
Εννοώ στο θέμα της τρομοκρατίας το οποίο θα μου επιτρέψετε να επαναφέρω, γιατί έκανα τρεις μέρες να αποφασίσω εάν θα μιλήσω ή δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά αποφάσισε τελικώς.
Θα σας ρωτούσα ούτως ή άλλως, γιατί έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό.
Κυρία Μακρύ, εάν ήταν μια δήλωση του κυρίου Διαμαντόπουλου στο πολιτικό ληξιαρχείο, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι η κατηγορία φτερού. Οπότε λογικά δεν μπαίνει στον κόπο να το απαντήσει. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι από την ώρα που έγιναν αυτή η ομιλία και μια κυρία, τη οποία δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, Σταμπουλή.
Στην κυρία Σταμπουλή.
Από τις Σέρες, η οποία βγήκε και αποφάσισε ότι δεν της αρέσουν οι εκλεγμένοι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων για χύψη ωμέγα λόγους. Κατόπιν τούτου, λέει, η πολιτική είναι πολιτική επιλογή ή ένοπλη βία. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα σοβαρά. Όσο το λένε αυτοί οι δύο συνάδελφοι, είναι άνευ σημασία, ισχύει η ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν έχει σημασία τι λες, αλλά ποιος το λέει. Άρα το αφήνω στην άκρη. Από την ώρα που ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και δηλώνει, σε αντίθεση με την πρώτη δήλωση που ήταν η υγιέστερη του κυρίου Σκουρλέτη, ότι κρίνεται στο κάτω-κάτω της γραφής από τους ψηφοφόρους του, αλλά υποστηρίζει αυτή τη θέση, αρχίζουν και υπάρχουν ερωτηματικά, κυρία Μακρύ. Διότι η ένοπλη βία δεν είναι πολιτική επιλογή. Ένοπλη βία σημαίνει δολοφονίες. Και από πότε η ένοπλη βία πάλι, όπως την ονομάσε, είναι πολιτική επιλογή και άρα δηλαδή, κατά την άποψη ορισμένων ανθρώπων, μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Άρα εσείς θα περιμένατε, καταλαβαίνω, μια πολύ πιο σαφή κίνηση από πλευράς του κεντρικού ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ περίμενα από τον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τον έχω καλέσει πάρα πολλές φορές να κάνει. Έχω βγει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχω πει κάτι. Δεν βοηθάει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας οι αλληλοκατηγορίες των κομμάτων. Αλλά όταν φτάνει επισήμως οι εκπρόσωποι ο κύριος Βούτσης, παραδείγματος χάρη, έτσι, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, τότε δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα σε αυτή τη χώρα. Και άρα περιμένω από το ΣΥΡΙΖΑ όχι τη γενικόλογη που αυτό εμείς ούτως ή άλλως καταγγέλουμε και είμαστε κατά της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο παγκοσμίως ο οποίος να βγει και να πει ότι είμαστε υπέρ. Αλλά περιμένω να βγουν και να πούνε ότι καλούνται αυτοί οι βουλευτές και τους λένε ή τους μαθαίνουν ελληνικά, ενδεχομένως, διότι είναι πρόβλημα της ελληνικής γλώσσας, τους μαθαίνουν τον Παμπινιώτη, τι θα πει ένοπλη πάλι, τι θα πει πολιτική επιλογή, τι. Ή αν δεν θέλουν να τους μάθουν ελληνικά, να βγούνε και να τους πούνε ότι αυτά δεν εκφράζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ευθέως και κατηγορηματικά.
Ναι, είστε απολύτως σαφείς. Τώρα και ένα τελευταίο.
Δεν γίνεται,
ναι, και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή σε πολύ λίγες μέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα, περιμένουμε και την ανακοίνωση του Επιτρόπου. Ποιος θα είναι δηλαδή ο επόμενος Επιτρόπος. Το όνομά σας έχει παίξει πάρα πολύ τελευταία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως αν ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση.
Κοιτάξτε, αυτό δεν το έχω κρύψει ποτέ, κυρία Μακρύ. Στην περίπτωση που ο Πρωθυπουργός πάρει αυτή την απόφαση, είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα κάνει και τη διαπραγμάτευση για το οποιοδήποτε πορτοφόλιο, δηλαδή την οποιαδήποτε αρμοδιότητα θα πάρει ο Έλληνας Επίτροπος. Είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει ο Πρωθυπουργός και κοντός παλμός αλληλούια μέχρι τις 15 Ιουλίου θα την ξέρουμε.
Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πάντως σας ενδιαφέρει ούτως ή άλλως αυτή η θέση.
Κοιτάξτε, θα με ενδιαφέρει υπό την προϋπόθεση ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα μου. Έτσι, δηλαδή, αν μπορώ με την εμπειρία που έχω να προσφέρω στην Ελλάδα σε μια δύσκολη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το κάνω. Εάν κριθεί πάλι ότι δεν μπορώ να προσφέρω και ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου μέσα στη χώρα, θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου μέσα στη χώρα όσο καλύτερα μπορώ.
Κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία μας. Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.
Στη Mega Euronics δίνουμε τα πάντα όλα για το συμφέρον σας. Τώρα σε όλα τα κλιματιστικά Toyotomi Inverter με ενεργειακή κλάση A+, A2+, A3+ και με ιονιστή σας χαρίζουμε το ΦΠΑ και σας κάνουμε δώρο και την τοποθέτηση. Mega Euronics.